Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston xalq yozuvchisi Jamol Kamol. Jamol aka, assalomu alaykum. Sizga bir savolim bor edi.
Eshitmayapmanjon.
Demak, siz hali hammadan oldin siz mana shu Shavkat Mirziyoyevni ogohlantirgandingiz. Mana bu Islom Karimov nomini aeroportga qo'ymanglar deb murojaat qilgandingiz o'z vaqtida.
Ha, qilgandim.
O'sha paytda sizni qo'llab-quvvatlashmadi, lekin bugun mana senator shoir Iqbol Mirzo o'sha davrni qora tush edi, Karimov davri deb yozib chiqdi. Keyin Alaxarjayev yozdi, juda yomon davr edi deb. Alam Maqsumovich Xarjayev o'sha. Keyin Azamat Ziyo yozdi.
Azamat Ziyo.
Azamat Ziyoni gaplari. Biz faqat Mirziyoyev davrida haqiqiy mustaqil bo'ldik. Karimov davrida mamlakat mustaqil edi, lekin fikrlar, shaxslar zindonda edi. Endi ozod bo'ldik deb.
Azamat Ziyo.
Azamat Ziyo, ha. Alam Maqsumovich.
Aha,
u kishi juda yomon davr edi. Butun muammolar o'sha davrda edi. 13 ming odam qamoqda bo'ldi degan ma'noda qanaqadir programma chiqish qilganda bu katta. Endi hatto televideniyada aytilibdiki, Islom Karimov nomidagi Toshkent aeroporti deb aytmanglar. Toshkent xalqaro aeroport deb qo'ya qolinglar degan tavsiyanoma bo'lgan. Tavsiyanoma, talabnoma. Endi Jamol aka, siz o'z vaqtida bu narsadan ogohlantirgandingiz.
Toshkent xalqaro aeroportiga Islom Karimov nomini qo'yishini eshitdimda, yangi prezidentimizga xat yo'lladim. Bu kishini aytgan bir so'zi bor edi. Qoraqalpog'istonda kishi aytdiki, Islom aka bu jamiyatni faqat fundamentini qo'ydi, poydevorini qo'ydi. Endi bizni oldimizdagi vazifa uni devorlarini ko'tarish, tomini yopish degan gapni aytdi. Endi mana aytdimki, 25 yil davomida bir imoratni fundamentini qo'ygan odamga muzeylaru, ko'chalaru, haykallaru, aeroportni bu ko'plik qilmaydimi deb yozdim. Va men taklif qildim, aniq konkret taklifki, Toshkent xalqaro aeroporti bu sohibqiron Temur nomi bilan atalsa ayni muddao bo'lar edi, xuddi o'zikka qos qo'ygandek bo'lar edi degan gaplarni juda imkon boricha dalil bilan, fakt bilan aytishga harakat qildim. Qiyosladim, masalan, Islom Karimni xizmatinimi va Sohibqiron Temurni xizmatinimi va shu ma'noda aytdimki, bizni davlatchiligimiz Islom Karim bilan boshlangan emas. Bizni davlatchiligimizni ming yillik tarixi bor, ming saltanatlar qurilgan bu yerda. Shular orasida Amir Temur saltanati alohida tushanib turadi, ko'zi tashlanib turadi. Butun dunyo buni yaxshi biladi va butun dunyo tan oladi. Agar Toshkent xalqaro aeroportiga Sohibqiron Temur nomi qo'yilsa, juda yaxshi bo'ldi. Bu bizni mamlakatimizni sha'ni uchun ham, obro'si uchun ham juda bir yaxshi gap bo'lardi degan ma'noda men xat yozdim. Ammo afsuski, xatimga bir aniq tiniq javob bo'lmadi. Bu quyoshdek ravshan haqiqat deb yozganman.
Jamol aka,
bo'ldi.
Demak, o'sha paytda sizni qo'llab-quvvatlashmadi. 2 yil oldin dodamni qaytarib bering degan o'sha retorikalar bor edi. Bugungi kunda O'zbekiston prezidenti, birinchi prezidenti Karimovning sobiq matbuot kotibi Azamat Ziyo O'zbekiston 91-yilda mustaqillikka erishdi, lekin shaxs va jamiyat mustaqil bo'lmadi. Faqatgina 2016-yil kuzga kelib Shavkat Mirziyoyevich bizga rahbar bo'lgandan keyin bizda shaxs va jamiyat to'la ma'noda erkin va ozod bo'ldi deb yozyapti. Va O'zbekiston Milliy Majlis deputati, Ma'naviyat va Ma'rifat markazi direktori Alisher Qodirov, biz tan olamiz o'shaning davrida, ya'ni 25 yil davomida deb qanaqadir qoralash elementlari paydo bo'lyapti. Keyin senator shoir Iqbol Mirzo bu davr qora tush kabi edi deb aytyapti. Ya'ni bu gaplarga nima deysiz endi, bu tanqidlarga? Va o'sha Alaxo'jayev aytyaptiki, bu bizni tanazzulga olib ketayotgan edi. Yaxshiyam mana Shavkat Mirziyoyev kelib qoldi degan ma'noda programmani maqola yozgan katta.
Bularni hammasi haq gaplar. Men Iqbol Mirzoni ham, Alaxo'jayevni ham, Azamat Ziyoni ham, o'shasi Qodirovni ham chin yurakdan quvvatlayman. Chunki bu gaplar hammasi haq gaplar, to'g'ri gaplar. Aytsa odamlar aytishi mumkin, nima uchun o'sha paytda aytmading deb. Aytishim to'g'rimi?
Yo, Sergey Yeskov shunaqa dedi. Bu dedi, o'z vaqtida aytmay, hozir aytayotgani qanaqadir nima emas, axloqiy jihatdan to'g'ri emas deyapti.
Yo'q, mutlaqo ular haqsiz. Bular haq, bular to'g'ri gapni aytayotgani uchun rahmat shularga, chin yurakdan. Men aytmoqchiman ki, bu gaplarni İslom Karim davrida aytib bo'lmas edi. Shukrullo Mirsaidovni qismatini eslang. Shukrullo Mirsaidov qaddini g'oz ko'tarib bir aytaylik xas gaplarni aytdi bir necha marta. Nima bo'ldi oxiri? U bechorani masalan uyiga bomba otdilar degan gapni eshitdik. Mashinasini yoqib yuborishdi deb eshitdik. O'g'lini ko'chada tutib kaltaklashdi deb eshitdik. O'zini qo'l oyog'ini bog'lab qancha qiynashdi deb eshitdik. Keyin ozodlik orqali men bundan keyin siyosatga aralashmayman deb tavba tazarruf qilib zo'rg'a qutulib O'zbekistondan Qozog'istonga o'tib o'sha yerda kun kechirdi, qayg'u hasratga botib o'lib ketdi-ku. U masalan u paytda yo mumkin bu gapingiz noto'g'ri degan odamni og'ziga tuproq qilardi. Mana qancha mana haligi Qo'qonov ham nima qilib yozdi-ku, ikki og'iz e'tiroz qilganim uchun mani 23 yil turmaga tiqib qo'ydi deb aytdi-ku. Mana ko'z oldingizga keltiring. Stalin davrida Stalinga bir o'rindan turib e'tiroz qilgan odam bo'ldimi? Mumkin emas. U e'tiroz qilish degan so'z o'limni bo'yniga olish degan gap. Kim bola chaqasini o'zini xor zor bo'lib o'lib ketishini istaydi? Hech kim. Shu uchun bular nega vaqtida aytmadi? Nega endi aytyapti? 200-lamachilik degan gaplar bekor. Bu hammani yuragida bor edi, imkoni yo'q edi, iloji yo'q edi. Mumkin u shunaqa odam ediki, u bir so'zni aytganda o'ta yovuz odam edi. U shafqat qilmas, hech kerak bo'lsa butun bola chaqasi, qarindosh urug'i, oilasi bilan bir kunda yo'q qilinglar deb bir bola shu ishni amalga oshiraverardi. U shunaqa odam edi. U tabiatan yovuz odam edi. Mana shu Ablajon.
O'sha odam endi kommunistik partiya rahbarligiga kelib, bir menimcha prezident bo'lgan paytlardami, men bir suhbatingizda bo'lganman sizni. Kolxoz raisining darajasidagi odam ekan deb qo'ygandingizda o'shanda zehniyati. Siz menimcha yozuvchilar uyushmasining raisi edingiz, o'sha paytda rahbar va katta shoir, Shakespeare tarjimoni. Keyin o'sha gaplaringiz yetib bordimi, qanaqadir siz ham tazyiq qildingiz-a Karimov paytida.
Yo'q, gap shundan iborat bo'ldiki, biz boshqa bir odamni bu odamdan umid qildik. Umid qildikki, kelajak nomi uchun harakat qilar. Tarix unga shans berdi, Xudo imkoniyat berdi. Shunday katta bir mansabni egalladi. Butun boshqa xalqini, millatni, yurtni taqdiri shunga bog'liq. Endi shunga munosib harakat qilsa kerak deb umid qildik. Lekin uzoqdan yaqindan kuzatgandan keyin qo'rqib keldikki, bu biz o'ylagan odam emas ekan. Biz o'ylagan odam endi menga nisbatan munosabat shu bo'ldiki, rahmatli bo'lib ketishdi, oxiratlar obod bo'lsin, esin vohiydi. Chiqib aytdilarki, sizga otilgan o'q menga tegsin dedilar. Abdulla Arif aytdiki, Islom aka, bizni dengizimiz quridi deb g'am chekmang, sizni o'zingiz bizga dengiz dedi. Va ikkalasiga juda katta mukofotlaring hokazo bo'ldi. Shunda menga ham ishoratlar qilindi, aytildiki siz ham bir nima deng deyildi. Men aytdimki, voy, bu Erkin aka shunday nuqtaga chiqarib aytdiki, undan o'tkazib bir nima aytishim qiyin dedim. Yoki Abdulla Arif aytdiki, siz dengiz dedi, nima deyishim kerak? Yo'q, siz dengizimiz okean deyishim kerak. Men ular shunday nuqtaga olib chiqdiki, ruschalab aytganda danishin nekuda deydi-ku. Dalshu nekuda deb o'zimni shu ishdan tortdim. Xullas, menga nisbatan munosabat o'zgardi. To'rt tomonlama toshlar otila boshladi. Feliton qilib chiqarishdi. Jinoiy ish ochildi menga qarshi, menga nisbatan. Mani nimaga prokuraturaga chaqirib tergov qilishdi. Hamma yoqda ovoz otilishdi. Jamoatchilik qamaladi ana bugun ertadir. Lekin haqiqatan to'g'ri. Ularni rejasi qamash bo'lgan. Ham agar qamalsam mani qamatsaydi, u mani nima qilishar, o'ldirib yuborishardi, bu aniq gap. Endi bu qizim bir gap qarangki, men Yozuvchilar uyushmasi raisligidan bo'shaganimdan keyin Ibrohim Haqqul Murkun bir qog'oz ko'tarib keldi. Internetda Islom Karimga qarshi bo'lgan ya'ni qarshi bo'lishi mumkin bo'lgan odamlarni ro'yxati chiqibdi. Bu Islom Karimov stolni ustida turar ekan. Buni o'sha Usmon Haqnazarov e'lon qildi. Ibrohim Haqqul aytdiki, Jamol aka, men sizni ana Islom Karimni odami deb yursam, buni qarang, Islom Karimga qarshi bo'lgan odamlarni ro'yxatida turibsiz-ku deb keldi. Men aytdim, nimcha sodda bo'lmang, agar men Islom Karimni odami bo'lganimda parlamentda o'tirardim, menga qarshi filiton bo'lmasdi, menga qarshi jinoiy ish ochilmasdi. Sal qoldi-ku nima qamalib ketishimga. Yaxshi odamlar o'rtaga tushib, yaxshi odamlar bor ekan, shular o'rtaga tushib mani qutqarib qolishdi, tushundingizmi? O'sha ro'yxat, o'sha qora ro'yxat manimcha haligacha qaylardadir bor. Shu uchun O'zbekistonni gazetalarida yoki radiosi yoki televideniyasiga man uchun yo'l yo'q. Mana Shekspirni tug'ilgan o'lgan kuni 23 aprel. Shu 23 aprel kuni bir qiz kelib televideniyadan Shekspir ma'rifati mavzuida man bilan suhbat qildi, 1 soat yozib oldi, juda xursand bo'ldi, telefon qildi, Jamol aka, ajoyib suhbat bo'ldi, ertaga soat 8 da ketyapti, birinchi kun yana takrorlanadi, axborotda ham jimdek beriladi, kattakonlarimiz ko'rib juda xursand bo'ldi, hokazo dedi. Kutdim, bu ko'rsatuv, bu eshittirish berilmadi. Qo'ng'iroq qilsam, qiz aytdi, tepadan kelib Xayriddin Sultonni xizmatidan kelib to'xtatib qo'yishdi dedi. Men aytdim, mayli, xafa bo'lmang qizim, lekin menga shundan bitta nusxa ko'chirib bering, esdalik qilib olib qo'yay dedim. Shunda qiz yig'ladi, aytdiki, Javon aka, o'sha kelgan odam tepasida turib 1 soatlik ko'rsatuvni o'chirtirdi dedi. Ko'rdingizmi, qanaqa qabohat, qanaqa adovat. Hay, mayli, yoqmasa yoqmasin, nega o'chirasan. Bundan tashqari O'zbekiston televideniyasida Shekspirni Karyalan asari va bu Hamza teatri ijrosida qo'yilgan mani tarjimamda va Buxoro teatri ijrosida Afinalik Timon, yoshlar teatri Bartolt Brextni Sichuandan chiqqan Mehribon asarini ham mani tarjimamda qo'ygan. Shular vaqti bilan ana shu ushbu telespektakl televideniyada ko'rsatiladi, namoyish etiladi, lekin uchalasida ham tarjimonni nomi o'chirilgan. Mana men sizga aytsam bo'ladi. Xullas, mana shu o'sha Islom Karim davrida tuzilgan qora ro'yxat 22-23 yil davomida mani boshimda osilib turdi. Menga masalan o'sha matbuotga yo'l berilmadi, faqat va faqat Eron elchixonasining bu tuyonli zakazi, ya'ni pulini to'lagani uchun Masnaviy Ma'naviyni 6 kitobi va Shayx Fariddin Attorni 6 kitobi ana shu Eron elchixonasini yordami bilan pulik evaziga nashr etdi. Shunga ular chora topolmadi, aytolmadiki, Rumiyni kitobini chiqarish mumkin emas, deyolmadi. Mana shu Abdulajon.
Jamol aka, siz aytgan gaplarni ko'p odam biladi va bu kishiga bir tanqidiy nazar tashlanmasdan turib, ma'muriy yo'l bilan ismlarini aytmaslik televideniyada o'sha yo'ldan borilyapti-da. Vaholanki, siz tarixni bilasiz, mana 20-siyezda Nikita Xrushchev siyezdagilarga xitob qilib, taxminan 1 soatlik nutq so'zlab, Stalinni yaxshi yomon taraflarini aytgan, fosh qilingan Stalin, keyin amnistiya qilingan uni qurbonlari, o'sha repressiya qurbonlari, shu qatorda Qodiriy, Fitrat, Cho'lponlar amnistiya bo'lgan, o'sha Nikita Xrushchevni programmaning nutqidan keyin va mana bu Sharof Rashidov masalasi ham 16-chi plenumda ochiq aytilgan. Ya'ni shu ma'noda Karimov shaxsiga baho berishdan nimaga paysaga solishyapti va yana o'sha yashirin yo'llar bilan aytmay turinglar, jim turinglar degan ma'noda ma'muriy eski yo'ldan borilyapti.
Endi bu ana shu gapga hamma odam hayron. Chala haqiqat yolg'ondan yomon degan maqol bor. Haqiqat to'liq aytilishi kerak. Nima uchun to'liq? Men o'zi o'sha prezidentimizga yozgan xatimda aytganman. Bu avvalo Islom Karimovning butun faoliyatiga bir aniq bir baho berilishi, oqqa oqqa, qorasi qoraga ajratilishi, ma'lum bir to'xtamga kelgandan keyin muzey bo'ladimi, haykal bo'ladimi, bu gaplar keyin kelishi kerak edi degan gaplarni o'sha xatimda bor, men aytganman buni. Lekin negadir shunday qilinmayapti, endi buni men o'ylaymanki, ma'lum vaqt o'tgandan keyin buni sir asrorini bilamiz. Hozircha birov bir nima bilmaydi ham, aytolmaydi ham. Bu gap
bilganlar aytyaptiki, andisha qilyapti. Karimov tarafdorlari boshqa taraf chiqib norozilik chiqib ketishi mumkin, mamlakatda isyon chiqishi mumkin degan bir nima bor ekanda.
Tarafdorlari norozilik qila olmaydi, chunki Karimov O'zbekistonni botqoqqa botirib ketdi. Faraz qiling, shu 2 yil ichida shunday bir o'zgarishlar bo'ldiki O'zbekistonda. Bu 25 yil davomida buni uchqur ham bo'lganmas. Agar faraz qilingki, agar 25 yil davomida hozirgi sur'at bilan o'zgarishlar bo'lganda O'zbekiston qanaqa davlatga aylanardi? Mana qarang, 90-yillarni boshlarida Xitoy bilan bizning pozitsiyamiz deyarli bir xil edi. Xitoy xalqining ahvoli bizni xalqimizni ahvolidan yaxshi emas edi. 25 yil ichida Xitoy dunyoni ikkinchi ekonomikasiga aylandi. Qanaqa gurillab o'sib ketdi. Biz qancha tubanga tushib ketdik. Shuning uchun men aytmoqchimanki, o'sha yuqorida aytibdiku, biz haqiqiy prezidentni endi ko'rdik deb. Mana shuni quvvatlayman. Men masalan Islom Karimovni prezident deb tan olmayman. Bizni mustaqillikdan keyingi birdan bir yagona birinchi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Mana e'tiqodim, ishonchim mana shu.
Yurt oydini sifatida, ziyoli yozuvchi sifatida mana shu masalani ko'tarishni qanday tushunasiz endi? Qanaqa bir qurultoy qismmi, bir sud bo'lsinmi, Nyurnbergdagiday Karimov ustida nima bo'lsin?
Endi Shavkat Mirziyoyev butun o'sha hokimiyatni tegirmonidan butun chiqib, butun xazonada qaynab juda pishgan. Bu odam shuni avvalo bu odam qishloqdan chiqqan. Qishloqni ahvolini yaxshi biladi, shaharni ahvolini yaxshi biladi. Sanoatni yaxshi biladi, madaniyat, ma'naviyat, adabiyot, san'at hammasini yaxshi biladi. Shu uchun bu odamga endi mana bundoq qilsangiz yaxshi bo'lardi, bundoq qilsangiz yaxshi bo'lardi deyishga hojat yo'q. Bu odamni aqli bemalol yetadi, hamma narsaga yetadi. Siz bilan biz bilmagan narsalarni ko'p yaxshi biladi. Faqat menimcha, men o'zimcha o'ylaymanki, qandaydir sabablar bo'lishi mumkin. Shu narsa orqaga surilyapti, to'liq ochilmayapti. Uni sabablari obyektiv, subyektiv sabablari bo'lishi mumkin. Faqat sabr qilmoq kerak. 2 yil ichida O'zbekiston qanaqa o'zgarishlar bo'ldi. Kelib hozir Toshkentni ko'ring, qanaqa obod bo'lib ketdi. Lekin Toshkentda shunaqa mahallalar bor ekanki, agar hayvonni olib borib qo'ysang, hayvon turmaydi. Shu qadar xarob dardalar. Mana shunday ham hammasi hisobga olinib, birin-birin nima obod qilinyapti. Odamlarga yaxshi joylar qurib berilyapti. Mana mustaqillik arafasida bu yoqda Farg'ona vodiysi, Surxon vodiysi, Buxoro, Xorazmda bir necha yuzlab odamlarga uy joy tarqatildi. Juda nogiron, ahvoli og'ir, avtoda bechora odamlarni qo'liga uyni kalitini olib, ko'z yoshi qilib yig'laganlarini ko'rib, men ham o'shalarga qo'shilib yig'ladim, Abdullajon, men ham yig'ladim. Bu buncha mana yuzlab odamlarni bunday uy joy bilan ta'minlash siyosati ulug' siyosat. Bu xalqqa ana shunday xizmat qilish kerak. Xalqqa ana shunday xizmat qilish kerak. Biz bu prezidentimizdan benihoya xursandmiz. Umri uzoq bo'lsin. Yuragimda bir hadik qo'rquv borki, bir nima ish qilib qo'yishmasin, shu odamga suiqasdmi, bir nima qo'ymasin degan qo'rquvim bor. Ilohim, Xudo shuni asrasin, bu o'zbek xalqini baxti bu inson.
Endi Jamol aka, o'zingiz bilasiz, mana shu nomenklaturada ishlagansiz, rahbar bo'lgansiz, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining rais bo'lgansiz. Demak, senator bitta yozuvchi Ikmol Mirzoni yo Ala Maximovich Xajayevni yoki Azamat Ziyoni taxminan bir vaqtni o'zida, ya'ni bunaqa gaplar bilan chiqishida bir yuqoridan bir ishora, bir tavsiya bo'ladimi odatda?
Bilmayman, men buni bilmayman, lekin mana shularning chiqishlarini quvvatlayman. Men buni bilmayman. Chiqishlari kerak edi, chunki men birinchi bo'limdan chiqdim. Bilmadim, qaroringiz bormi yo'qmi, Şükür sizin faciasını okudunuz mu?
Okudum, okup çıktı mı?
Hani o şükür sizin faciası kanaka rezonans verirdi Respublikada. Adam da tur, tamamen telefon kılıp rahmet, hakaza, hakiyatı etsin mümkün eken şu, hakaza. Ben bir kıllarına ettim, eğer sizce nasıl bulamışsa kuvvetle dedim. Dinsen bir kıllarına mı dedi, ha ondaydı, bundaydı, uzun alt paçadı. Rahmet sizce şu yanlışsızdıydı. Lakin kuvvetle dinsen kuvvetle miydi? Ya, işi de kuvvetle miydi? Yaz neydi şu? Çünkü yüreğinde hadik var, korku var. Bana böyle indi, birine işare kılıp yazdırken mi, uzun yazdırken mi? Mümkün olsayım yazdırken makul. Yaxshi qildi. Yana yozish kerak. Boshqalar ham yozish kerak.
Rahmat. Jamol aka, katta rahmat sizga. Sog' bo'ling. Uzoq umr ko'ring.
Omon bo'ling, sog' bo'ling.
O'zbekiston xalq yozuvchisi Jamol Kamol bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.